Вие слушате Фактор, подкастът за успелите в спорта.
Здравейте, вие сте с Фактор, аз съм Христо Денев. Днес герой ще бъде човек, който е донесъл много емоции на сините и на червените фенове. Викторио Павлов, два пъти шампион с ЦСКА, два пъти шампион с Левски, носител на купата на България и с двата отбора. Въобще човек, който е бил любимец и на сектор Г и на сектор Б, така че надявам се в следващите минути да бъде интересен на всички. Здравей, много ти благодаря, че прие поканата. Как си първо, как се чувстваш?
И аз благодаря за поканата. Чувствам се прекрасно тук в това студио. Надявам се, че се получи нещо хубаво.
Последните години като че ли изчезна от българския футбол, последните една-две, какво се случва в този период с теб?
Еми най-важното е това, което се случва, че просто няма място за мен в българския футбол. То не е само за мен, ами за доста хора такива, които сме, така да се каже, от по-старото поколение. И по общи линии, последния път, когато се занимавах с сферата футбол, беше в Нефтохимик Бургас. Но за мое съжаление попаднах на хора, които никога не се бяха занимавали с футбол, говоря за ръководството. И така малко, колкото и грубо да прозвучи, се отвратих от футбола, най-вече тази гледна точка. За жалост, такъв град като Бургас попадна на такива хора, които никога не са се занимавали, искаха нещо да правят, което единственото, което направиха си, беше да се така облагодетелстват лично те. Не мислеха толкова за футбола. И най-вече там така ми дойде пределната точка и така да се каже. Не съм се отказал от футбола, но поне на 60-70% сложих черта, че не ми се занимава в момента с тази действителност.
Доста разочарован звучиш. Каза ти, че и ти и други колеги от твоето поколение остават без работа в футбола. Защо така се получава?
Ами те са много от такива треньори, които са без работа. Даже има много по-добри специалисти и от мене и от който да било. Аз не бих казал, че мога да сравнявам с имена като Гочето Василев, като Вили Вуцов, като Стойчо Стоев. Това са имена, които са Ероносянна и това са имена, които са с име сериозно в българския футбол и виждате, че и те стоят без работа. Залага се на българския футбол на треньори, които са или от чужбина, или малко по-малко така като бройка, които се въртат едни същи клубове. Нали, но това са хората, президентите, които решават с кои треньори ще работят. Не мога, аз не съм такъв тип да ходя да се натискам на той нония или да се моля за парченце хляб. Така че който прецени, че може да му помогна с това, което съм научил и да практикувам в тази сфера, окей, готов съм да говоря, но като виждам явно доста сме така.
А може ли проблема да се корени в това, че имате по-силен характер, не обичате да сте послушни, както се казва?
Еми, това е моето винаги е било моето верою, че аз никога в живота си не съм правил компромис с никой, даже и със себе си. Винаги съм бил честен и откровен и най-вече директен. Но това аз съм си такъв, аз не мога да се променя. Да, много хора са ми го казвали, промени се, за да пробиеш по-нагоре и по-колкото се може, но не мога. Аз съм си такъв, че обичам винаги да търся точността и да бъда директен с хората и да ги гледам в очите, защото не мога, аз така ми е природата, баща ми ме е научил, така че трябва винаги да бъдеш честен.
Почнахме разговора отзад напред, така да се каже, да го продължим. Дълго време беше треньори в юношески формации, в юношески национален отбор. Защо се случва така, че като че ли вече не изграждаме добри футболисти в България?
Еми аз имам мое виждане за това нещо. Дълги години едно и също си говоря и в юношеските формации в Левски като работех, нали, след това в националния отбор. Най-вече там така се препокри моите виждания за футбола. Просто нашите юноши, така да кажем, не са подготвени. В юношеските възрасти, особено в 14, 15, 16 до 19 годишни, най-малко се работи с тези хора. Ай, до 15 годишна възраст разбирам, нали, треньорите още не могат да кажат кой ще стане, кой няма да стане, но 17, 18 и 19 годишните, там вече идва преломния момент, който всички юноши приключват, така да се каже. Виждате, че даже в днешно време няма и такива, в които да изпъкват българския футбол. Много малко са да ги избориме на пръсти, които са се преборили да играят в първите отбори. Но най-вече, че това, че ние не сме подготвени чисто физически да играем на високо ниво, много ниско ниво ни е нивото на юношеския футбол. Има 2-3 отбора, които се открояват, всичко друго има ни резултати по 6, 7, 8, 10, да не казвам и повече в мачовете. И когато се срещнеме с някой международен матч, при много както имаха възможност Лудогорец да играят Шампионска лига за юноши или Септември, както бяха, много малко са такива отбори, за жалост, но се вижда веднага разликата къде сме и какво сме. И оттам идва проблема, че не се работи в школите. В школите няма подбор. Станаха много такива школи. Всеки си измисля някаква школичка, за да печели пари от такси, от деца. Има, може би, над 120 школи са само в София. То са звездички, то са лунички, то са знам си какви. И так, за мен това е размиване на нещата, защото всеки една школа има примерно по едно-две добри деца. В даден момент се взимат от, така да кажем, грандовете. Почват там да се сблъскват с конкуренция и тия деца, като се сблъскат с конкуренция, се предават бързо, защото са свикнали долу в тази школа или то по-малко разрядния отбор да са пиедестала и те се отказват, почват да търсят по-ниски нива и става е, така да се каже, една въртележка, която, т.е. месомелачката на детско-юношеския футбол е точно това. Преломният момент там, че школите са много, станаха много комерциални всичките, абсолютно всички, нали, което е нормално, може би, защото пък никой не дава пари за футбола.
А в самите деца ли се корени проблема или има проблема с това, че специалистите?
Има го и проблема и в децата, и в специалистите. Не мога да отрека, нали, смисъл такъв, че в школите работят за по-малко пари треньори, които нямат и лицензии, или с по-ниски лицензии, не са квалифицирани. Не казвам, че аз като имам пролиценз съм квалифициран. Напротив, аз имам още какво да се уча в футбола и в живота, нали, но все пак, за да съм стигнал до това ниво да имам лиценз, който ми дава право да вода отбори в А група или в Европа, значи имам някакви горе-долу знания. Тук въпросът е вече в дадения клуб, на какво се разчита, как се разчита, имат ли стратегия, нямат ли стратегия, защото повечето клубове стратегията е така една страничка, която не я обръщат въобще.
Да, бил си в чужбина на специализации в Барселона специално. Колко голяма е разликата? Космическа ли?
Разликата е, да. Няма как да се съпоставят двете неща. Доста е голяма разликата. Бил съм и в Чехия, в Спарта Прага, нали, в специализация. Виктория Пилзен съм бил също. Нали, но Барселона си е там, юношеския футбол си е на друго ниво. Мюнхен 1960 съм ходил също в специализация. Немския футбол, юношеския говоря. Разликата е огромна. Огромна е. Тук е чисто това, което може да се доближиме до техното нещо, е Лудогорец с базата. Само до там. Това, което може да ни доближи до Барселона. В смисъл или другите школи, които са в Европа.
Да, но казваш, че физически отстъпваме и то не е само в футбол, в другите спортове. Така,
физически, технически и говориме за технически на скорост. Скоростта ни е много бавна в юношеския футбол. Играе се много бавен футбол. И виждате и не случайно, че и мачовете в А група са много бавни.
Да.
Няма мачове, както бяха, примерно, ето, пресен пример, имаме Левски и Лудогорец в Разград. Това е двобой, който си играе и радва хората. Това искат да гледат хората. Бърз, динамичен футбол с ситуации пред двете врати, изненади, нали, технически умения от даден играч. Нали. Това се иска. Докато в юношеския футбол въобще не мога да говорим за такова нещо, за скорост. И не случайно в националните отбори, като бяхме там треньорите, много малко може да привлечем такива футболисти в националния отбор. И когато излезаме с такива връстници техни, които са Франция, Англия, нали, Германия, веднага почват да ни бягват, надскачат, надиграват всеки един показател и технически, и физически. Ай, тактически е ясно, че сме далече.
Добре, защо по твоето време се създаваха футболисти, а сега не става? Методиката ли е била по-различно? Времето със сигурност е било по-различно, не е имало тия социални мрежи.
Времето, да. Времето беше друго. Тогава, колкото и да звучи банално, имаше съвсем друг менталитет имахме, като по-малки. Да, оказва си влияние и вече и телефони, и интернети, това всичко, комуникациите, които излезнаха последно време, преди ги нямаше. Нямаше с какво си запълваме времето, освен с футбол. Взимаш топката и си навънка. Но и тогава се тренираше много по-смислено, смисъл, повече се наблягаше на Аз няма да забравя, на времето беше направено така в България, че където си роден, в който квартал си роден, там трябва да играеш. Не можеш да си избираш да ходиш в Левски, ЦСКА. Живееш в Конявица, играеш в Септември. Живееш в Младост, играеш в ЦСКА. Живееш в Хаджи Димитър, играеш в Левски.
Да.
И там няма как талантите или футболистите, които са да ходят в други клубове. И имаше много равностойни школи тогава. Ние сме правили мачове, нали, имаше Левски Герена и Левски Раковски. Имаше Септември, имаше ЦСКА. И ние Септември, като бяхме с ЦСКА, сме правили мачове, които като юноши си избивахме, така да се каже. Левски Раковски и Герена, същото нещо. Отделно като излезнеш на републиканско първенство, вече в цяла България влиза и Пирин, и Пирин имаха най-вероятна школа.
Да.
Нали, Варна, Добрич, всичките градове, Търново, нали, Бургас имаха школи, но сега, нали, пак всичко е до финанси. Всичко се опира до финанси. Държавата не дава нищо за юношески футбол. Правиха се тук преди 3-4 години някакви лагерчета по Банско, по Спорт Палас, нали? Mm-hmm. Там те отборите си ходяха на почивка повечето, нали? Левски, ЦСКА, Славия, тия добрите отбори се подготвяха, нали, сериозно, но другите отбори, басенчето, хотелчето, една седмица си изкарваха добре и така си минаха и паричките от държавата и тя ги спря.
Mm-hmm.
Нали, са, дали е точно за това или не, са, там имаше и други неща с Футболния съюз, където са малко по-така. И спряха и тия лагери, така че вече всичко е на самотек. Даже вече няма и лагер, аз не знам, даже Левски сега им плащаха феновете, лагерите на децата. Събраха пари да отидат на поморе.
Да, но не може да се каже, че едно време сте имали по-хубава база, примерно, по-хубави условия, отколкото сега.
Условията бяха отвратителни. Да. Ние сме тренирали, но не сме мечтали да, на изкуствен терен.
Mm-hmm.
Не сме, влизахме на трева да играем само когато имаше републиканско първенство. През другото време играеш на сгория, играеш на терени, които са отвратителни. Не, просто е до менталитет, просто е до нагласа, просто е до желание. Нали, защото обичаш футбол, искаш да станеш футболист, ходиш, търсиш варианти, тренираш, тогава нямаше индивидуални треньори, нямаше индивидуални тренировки, нямаше нищо, просто си на самотек. И имаш една тренировка, която се води от треньор, който наистина тогава те изцеждаше и търсеше максимум от тебе, но имаше по-голяма конкуренция. По-голяма конкуренция в юношеските отбори. Вече за мъжките отбори, там да влезнеш в мъжки отбор беше...
А труден ли беше тогава прехода да влезеш от юноша в мъжки отбор и по-труден ли е бил отколкото е сега или?
Несравнимо е, защото сега на 15-16 години се дава път на юноши да влезнат в мъжки отбор и да играят първенство. Ние на 15-16 години трудно можеше да ни качат да тренираме с първи отбор. Не да играеме, да тренираме. Аз на 16 години, като ме качиха първият път да тренирам с... Той имаше дублиращи отбори тогава. Аз играх дублиращи отбори и дублиращи отбори играеше преди мъжки отбор. Буквално 2 часа преди мача на първи отбор играхме на същия стадион. И нали, там така ни забелязваха, което е един плюс за юношите. За мен е това най-правилното. Да се върнат тия дублиращи отбори да играят преди мъжете. Ем хората, които отиват, колкото и да са малко вече, ще гледат децата и ще се възхищават на това, което имаш в школата. И след това ще гледат мъжки отбор, това, което се взима от чужбина. И ще се направи съпоставка, ще се направи кое е по-качествено, дали юношите, които играят преди мъжете. Нали, ясно, че разликата ще е огромна в чисто физически, но има деца, които са талантливи и играят долу без да им се дава шанс в мъжки отбор. Но тогава да си помислиш да отидеш първи отбор беше нещо немислимо. Аз като отивах на 16 години първата тренировка, 3 часа и половина преди тренировка съм отишъл с облеканата. Само и само желание да отидеш това, че ще тренираш с първи отбор. Не говориме въобще да си мислиш, че ще играеш или каквото и да било. Сега им се дава шанса на едното, на другото рамо, на единия крак, на другия крак и пак не могат да го използват. Нали, давам пример с Лески с това болка, която имам, защото много юноши си заминаха, точно поради тази причина. Даде им се шанс, но...
Живота ги иска.
Живота ги иска, да. Много искат бързо да станат богати, да имат всичко и да са задоволени. Жал, сега ги виждам по улиците и викат, бяхте прави на времето, ама сега не сме прави.
Един въпрос от колегата Георги Димитров.
тази връзка, работихте дълги години в школата на Левски, познавате се повече от отлично с Станимир Стоилов. Той дава сега шанс на тези момчета. Има предвид вратаря Пламен Андреев, Марин Петков, другите, които взима от юношите да тренират, в това число и далеч по-малки. Ще им даде ли той нужния шанс или те трябва да си го заслужат, защото познавайки го и Стоилов, няма да е човек, който ще им пусне на футболен жаргон аванта, за да играят на всяка цена в Левски?
То е ясно, че никой не му се дава даром да играе в първи отбор. То си зависи от самите футболисти, дали ще го използват този шанс, който им го дават. Да, това е прекрасно, което прави Стоилов, нали? На фона на всичко, което става в Левски, че дава път на младите и че застава зад тех, дава им да играят мачове. Но и да си говорим честно, с юноши не може да се търсят резултати и да искате да си играе в евротурнирите или каквото и да било. Да, на този етап в Левски това го принуждава чисто финансовото естество и ситуацията, в която се намира в Левски. Но хубавото е, че се видя, че тия млади футболисти имат така самочувствие, имат качества точно в мачовете с Разград, мачовете с ЦСКА, които си играха, нали, показаха, че имат качество. Само, че приемащите, това е лошото, че те криволичат. Един матч са добре, два ще са слаби, нали? И тук вече е ролята на треньора да чисто психологически да ги държи на едно средно ниво, за да може, нали, да не се го замайват, както се замаяха Здравко Димитров и Митко Косадинов, нали? А да седат на едно средно ниво, да държат и да ги държат така, да им пари под краката и когато им се даде шанс да знаят, че като влезнат, те трябва да трупат и да надграждат, а не да публиката да ги носи така на ръце един-два мача и след това да ги забрат.
А защо като цяло не се дава шанс на младите? В смисъл, в България смятаме 22-3 годишни футболисти за таланти. Докато гледаме в чужбина на по 16-17-18 вече са титуляри във водещи отбори.
23 в чужбина имат вече по една шампионска лига.
Това казвам,
и
да.
И са 4-5 пъти шампиони на страните си. Еми защото не са готови. Пак опираме до това нещо, че не са готови тия футболисти да носят такова натоварване. Не са готови да играят на скорост, не са готови да физически да издържат. Там си играе много бърз футбол. Тук виждате, че България не може да, нито един отбор не държи такова темпо. Даже и Разград, даже и Левски. Виждате, че два мача играят и на третия мач и двам ходят. Нали, тук при Лудогорец аз го отчитам повече, че те не искат да играят България, защото за тях нивото е ниско и чакат само да има евротурнири, за да могат да си дигнат цената, да се продадат. Тук си избират мачовете кога да играят. Нали, да играят срещу Левски и ЦСКА. И другите мачове може ги бие и Царско село.
Да.
Защото за тех е без значение тия мачове. Но пак нивото е слабо на самите юноши, защото не можеш ти в юношския футбол да играеш през седмицата да играеш с Звере и да биеш 15-0 и след това Мари Стоилов да те вземе или Стойчо Младенов или който и да е треньор или Загорчич да те вземе, те сложи в събота да играеш срещу Ботев Пловдив. Няма как да се получи това. Трябва да има конкуренция в юношеския футбол, за да може да, като те вземе, да те сложи и да си готов.
Каква е била емоцията? Ти си участник в един злополучен матч за ЦСКА 1-7, след което обаче играеш при 5-0, именно на 13 май, когато е годишнината от основаването на ЦСКА при 5-0 за Левски при пълен стадион. ЦСКА беше с Пучков, с Костадинов на терена.
Каква е емоцията? При 7 на 1 емоцията е страхотна. Направо седиш вътре и не знаеш къде е духа вятъра. Каква да е емоцията? 7 на гола, като ти вкарват и тебе вихрушката, не имаш емоция.
Очаквахте ли така да се случи?
Не. Кой може да очаква да дерби да го изгубиш? Първите 10 минути от този матч, т.е. 15 минути, резултата беше 1 на 1. Кой може да очаква, че след това ще ни фане въртележката? Нали, като играч на ЦСКА, но така се текоха обстоятелствата, че пак казвам, чисто психологически Левски имаха предимство, тогава бяха по-освободени, всичко им се получаваше в този матч и почнаха да си вкарват един-два, там се забавляват, както се казва, ние само чакахме да свърши матча и да си тръгваме, защото беше наистина резил. След това, както се казва, 10-15 дни си под прикритие не се показваш, защото срамна работа. А колкото до 5-0 с Левски, тогава наистина, да, 5-0, но аз пък тогава за моя жалост играх само 20 минути, защото се контузих. Но съм играл доста дербита така и от едната страна и от другата страна. Да ви кажа честно, това са най-истинските мачове, които си играят в България. Тогава, по това време, нали, до 90 7-8 година и имаше и добри съди, които наистина даваха и тонус за игра, не се накъсваше играта, добри съди, ръководеха и двата отбора, не се накъсваше играта, ставаха много по-динамични мачове. Докато сега вече малко тук се разпокъсаха нещата, повече е на тактика, повече е да се надлъгат двата отбора, търси се да, някой да изненада, виждат от едно статично, съдиите не са на ниво, накъсват играта, по-бавен футбол. Но наистина в Левски ЦСКА това си дербита, в които емоцията е голяма вътре за самите футболисти. Емоцията е голяма, защото винаги това си е. Ние като юноши сме закърмени, знаеме какво е Левски, знаеме какво е ЦСКА и тия мачове, като станеш голям и като влезнеш в мъжкия футбол, наистина тогава разбираш какво значи да играеш за дадения отбор, дали ще е Левски, дали ще е ЦСКА. Не може да се сравнява с нито един друг от друго дерби, нали, други противници. Да, всички отбори бяха добри, нали, всеки един си има своята естетичност, но на Левски ЦСКА си мачове, които е удоволствие за всеки един.
Сина знаят, че именно този финал за Купата на България, спечелен за Левски, пък спира един твой трансфер, който е бил договорен с Борусия Мюнхенгладбах, така ли?
Малцина не знам дали знае, не може и никой да не знае. Това е минало, заминало, но да, наистина тогава зимата трябваше да отида в Кайзерслаутерн. Имахме договорка с Левски, тогава не станаха нещата и Левски ни беха обещали, че лятото ще ме продадат при всички положения, защото исках да ходя вече да игра в чужбина. Мислех, че 6 години в Левски ми бяха достатъчни. Така се бехме разбрали с Желязков и Славчис. Минахме там през една менеджерска агенция и тази менеджерска агенция беше договорила Гладбах. Гладбах хората, може би от март месец до май ме гледаха всеки един матч. Всеки матч идваха, пращаха скаути, говорехме тук, обсъждахме. И май месец точно тогава, когато бехме договорили всичко, трябваше вечерта тук след матча да отидеме в японския, както се казваше, маринелата, да подпишеме само договор. Остана, бехме се договорили всичко, параметри, за Левски какви пари ще се вземат, аз какво ще взимам, какво няма да взимам. И всичко беше готово, но за жалост тогава се контузих и хората излезнаха, така да се каже, колегиални спрямо мене. Нито имам договор с тех, нито нищо. Дойдоха след мача, казаха ми, че ако не е тази операция, която се каза доктора, при други, всеки други обстоятелства ще подпишат с мене. Ако е тази операция, договора се анулира. В смисъл не, че се анулира, няма да го подпишат. За жалост, оказа, че съм скъсал връзките и договора няма как да се подпише, защото възстановяването е 9 месеца. Но тук е, какво да кажа, момента да кажа, че когато работиш с хора, които наистина милеят за футбола и разбират от тая игра и всичко е дадено за футбола, се вижда, че на тези хора, които искаха да ме привлекат в Гладбах, тези хора след 6-я месец ме поканиха там на техни разноски за рехабилитации, за възстановяване. Може би седях около 20 дни при тях на техни разноски, без да имам никакъв договор. Просто за това, че е пропаднала тази оферта, просто чисто гледна точка ме поканиха на техни разноски 20 дни и показаха, че са имали отношение към мене. Това 99-та година става. Не знам друг футболист дали някой е правил за него нещо такъв клуб. Нали? Не, че е нещо да се хвала, но просто хората показаха, че държат на мене. Хората показаха отношение. Това, което в българските клубове липсва спрямо отношението на дадените футболисти или на дадени треньори в момента или на дадени легенди. В България го нямаме това уважение. Тези хора тогава, шапка им свалям на тези, които беха ръководство тогава, това нещо, което направиха.
Наистина много готино отношение, как
да
се казва.
Да, абсолютно, без да имам някакви договорки с тех, нищо. Обади ми се менеджера на отбора, т.е. чрез моя менеджер се свързаха, поканиха ме 20 дни, каквото искам там, рехабилитации, доктори, нали, по лекари да ме водят, храна, спане, всичко ми бе хухо. Даже ми дадоха пълна екипировка на отбора, която ще бъде от лятото, нали, все едно съм техен член, да, което още повече ме зарадва, нали, но това са едни хубави спомени, които остават, но тогава показаха какво е отношението на хората към футбола. Ние в България такова отношение нямаме, за жалост.
Добре, да те върна няколко години по-назад от този момент, когато правиш стъпката от юношеския към мъжкия футбол. Димитър Пенев ти дава дебют в мъжкия футбол. Какво ще разкажеш за... Въобще за... Ти каза, че 3 часа преди тренировка си бил, може би, за този случай говори за... в ЦСКА, но каква е била тръпката в теб вече да усетиш от мъжкия футбол?
Еми, тръпката е... Каква е тръпката? Е, че не спиш 24 часа. Първата тръпка е... Никога няма го забравя. Играехме на Герман, контролна среща, втория отбор на ЦСКА, с Етърли беше, с там един провинциален отбор. Играхме и Пена ми беше дошъл да гледа. И след мача, тогава треньор ни беше Ангел Калбуров, Бог да го прости. Той залагаше много на нас, държеше много на нас и така се беха събрали и ме извикаха с Пенев и обаче Ангел, както го виках, той вика, утре отиваш да тренираш с първи отбор. И аз викам, добре, окей. И...
Ти на колко години си бил тогава?
Ми на 16, даже не знам дали имах и 16 години. И той вика, и нали, Пенев, и той вика, малкия, как си искаш да тренираш с първи отбор? И аз викам, искам, моли да не искам. И той вика, добре, утре те чакаме 10 часа. 10:30 те чакаме на Народна армия. И аз се прибирам в нас и до нас сигурно бех най-щастливия човек в света, че ще тренирам с първи отбор на ЦСКА. Те тогава бяха всичките там.
Стоичко
Филиев, да. Като почнеш, Емо Димитров, Димитър Младенов, Бакалов, Ивайло Киров, Стоичков, Любо, Емо Костадинов, всичките, които бяха тия големия топ отбор на ЦСКА, бяха там. И прибирам се в нас, казвам на майка ми, на баща ми, че ме викат утре с първи отбор. Те си мислят, че ги лъжа. Нормално. Къс съм аз на 16 години, ще ходим да тренирам с ЦСКА, бият отборите с по 10 гола на Народна армия. Не съм спал цела. И на сутринта с Санцога, в рейсчето, отивам 7 часа на Народна армия, защото те там се събираха. И седа пред стадиона и излезна Бай Добри тогава. Да. И вика, какво правиш, малкия? Тук аз викам и казаха ми, че трябва да тренирам с първи отбор. Той вика, хубаво, айде, ти кажа къде се обличаш. И влизам аз, даде ми там екипи, съблекох се набързо так, закачих всичко. Той вика, там ще седнеш въгъла. И викам, добре, въгъла. Да. И излизам аз да разгледам Народна армия, защото никога не съм... Нали, като фен съм бил, ама долу да видя терена, да пипна врати и почва да идват футболистите към 10 часа там. И аз се прибирам в тунела и така пръв поглед ми се набиват, че моите анцузи, моите маратонки са в коридора. И както си влизам в коридора и си събирам багажчето, взимам си багажчето от коридора, те са изфърлени отвътре. Влизам вътре и съвлеканата и Бог да го прости, големия Трифон Иванов застанал в средата там дългава, където се събличах и аз влизам и той вика, нали, първата му реакция беше, ти ли се беше съблекал тук? И аз викам и да. Кой ти каза да се събличаш тук? И викам, Бай Добри. Той вика, не аз се събличаш тук. Е, там вика, при доктора, там ще се събличаш. Тук се събличам аз. И аз чинно си оставам дрехите при доктора и си седи в коридора отвънка. Никой не ме съблеканата. Идват се вече всичките. Аз съблеканата не имам работа, юношка. И влизат там. Помощник треньора дойде, стоя Трънко. Вика, малкия ела тук сега влиза и вътре. Сега ще говорим вътре. Малко. Влизам, аз седа прав. Там няма къде седнеш. Говорят си там всичко. Това. И излизаме да тренираме. Най-така интересното беше, че може би изнесох около 20 тека с вода. Около 3-4 неща на то да не се шансок. На ония... Бях помощник домакин преди да почнеш тренировката. Всеки искаше нещо. Топки носиш, всичко носиш. Аз бях тогава единствения юноша в ЦСКА, който го взимат на такава възраст. Другия по-млад беше Славчо Илиев. Имаше едно момче. Той беше там в този голем. Той беше много по-голям. Така се водеше. Той беше най-малкият. Той след това аз. И най-малкият всичко. И свърши тренировката. Най-малкият остана да събира, да прибира всичко. Прибрах се, отидох при доктора, облекох си се на рейсчето 213 и вкъщи. И на другия ден пак така, само че вече се събличаш при доктора и живот така 3-4 месеца бях на изпитателен при доктора и след това вече старите кучета приютиха там. Но аз на втората седмица Пенев тогава ме взе да играя матч във Варна. Играха полуфинал за Черно море, играеха за купата. И с Черно море тогава ме взеха в Варна и тогава първия матч, който направи дебют, беше за купата, нали? Той тогава ме пусна 15 минути във Варна, ЦСКА водеха 3-4 на 0 и той пената ме викна, вика малкия, ела да поиграеш малко. Защото той моето име му беше много сложено на пената и не мога да запомни никой да Викторио да каже. И ми викаше малкия. Той е малкия, само малък, 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 малък. Аз съм 1,70 м, примерно, той ми викаше малкия. Но както и да е, нали? Но в това отношение, това, което се говори в пространството, че Пенев има нюх, това наистина е така. Той винаги знаеше кой, кога и как да го сложи. Да, може да не можеше да комуникира, може да не може да прави разбори, може да бърка имена, може. Обаче имаше нюх. Къде, какво, що. Трябва да ви кажа, че съблеканата му имаха такова уважение на този човек. Нали, говоря с ЦСКА, не yeah. националния отбор. Говоря yeah. с ЦСКА, като беше. На целия тренерски щаб имаха такова уважение, че беше като казарма. А там са звездите, звезди, футболистите, футболист. Никой не смееше да му каже. Всички му викаха, нали, бате Пенчо или Пена. Yeah. Или... Но имаше уважение. Знаеше се, че той е Господа вътре. Да, и присъствали се на много смешни случаи, нали, вътре. Това сбърка, оня сбърка, па пусне 12, па 13, па, нали, па скамейката се обърка. Значи, но нюха, никой не може да му... Наистина съм много благодарен на този човек, че ми даде път във футбола. Тоест, даде ми шанс да влезна в футбола. Аз след това се научих да игра в футбол. Аз от 16 до 18 годишна възраст тичах като муха без глава по терена. Защото футбола, който съм играл долу при нощите, не мога да сравняваш с тия футболисти, където са. И тичах, гонех като от по терена, но покрития футболисти аз се научих. Покрития футболисти наистина се научих да игра, не да игра футбол, защото аз футбол на високо ниво не съм играл, но да се научих да игра футбол, който за България за мен беше така добър. За мен е футболисти, които са играли в Европа и са постигнали нещо, за мен те са играли голям футбол. Всички други, които сме такива като мен, които са играли на българското ниво, за мен това не е, не е атестат, че си бил добър футболист. В смисъл, добър футболист за България.
Да, но ти попадаш в една съблекална, изградена от шампиони, както и ти каза. Кога усети, че започна да им печелиш респекта?
Ими, кога? На един турнир в Испания така усетих, защото на връщане, там беше турнира, наистина отидахме по договор на Любо Пенев. И Валенсия ни покани на един турнир. И аз на 16 години отивам на Местая. Първия матч игра ЦСКА Реал Мадрид. И аз съм долу на скамейката. Почва матча и 15-та минута Трифон Иванов играе срещу Уго Санчес. И Уго Санчес прави една задна ножица, която аз за първи път в живота си виждам на живо как се прави задна ножица на Местая. Стадиона е пълен. И 15-та минута гледаш го този човек, както от место скача, прави ножицата и вкарва гол. 1-0 за Реал Мадрид. Оттам аз спирам газ с телевизора, защото аз вече не знам къде се намирам. Да. Нали, защото за мен това е... И нали, първия матч, таки като мене, където още не са се събудили, е ясно, че пената не ни дава шанс да играем. Тоест бех само аз, юношка. Втория матч там с Валенсия ни ме пусна малко да поигра, но за четвърто място взехме една купа, която беше 1,70 м. И тежеше, може би, 60-70 кг. Така мисло. И там вече дъртите кучета викат, ти ще я носиш тази купа от тук до София. Никой не има кой да носи. Отделно помагаш на домакина да носиш куфарите и отделно си ставаш тази купа през летищата, през всичко я мъкнеш, защото няма кой да носи. И оттам вече няма да забравя, бехме в Германия, некъде се прекачвахме и купата се и така. И нещо, какво се беха заяли с Славчо Илиев, този, който е другия по-малък. И тия ветераните беха се на едно кафе и нещо, кое викат. И нещо го грабнаха. И те викат, от днеска ти ще носиш. Сега ти ще носиш купата от тук до... до София и отутре ти ще носиш топки и това и таки. И тогава Ицо беше и Ивайло Киров и Патрика беше. Патрик Витанов. Дехме там, ме викнаха, вика, малък, нема носиш купата, сега Славчо ще носи до София. Ти само ще пътуваш и отутре той ще носи топките. Ако има нещо, идваш и ни кажеш. И аз се наежих такъв, все едно съм много важен. И те, той носи купата и идва до мен и вика, ео, помогни малко, ео, това тежи, това. И аз помагам. Както и да е, няма значение. И оттам горе-долу, мисля, че оттам така почнаха моите да ме по-клепат дъртите. И почнаха, нали, с тех така да ме взимат по кафета, да ме взимат насам-натам. Са по барове и дискотеки не са ме водили, защото знаят, че... Мога да има издънка да се криеха се. Но става проще тогава вече малко почнаха така малък. Особено Ицо Стоичков, наистина Ицо Стоичков много ми е помогнал. Той беше един от хората, които като си вкара там 2-3 гола, той каза на пената, пена пусни в малкия, нали, и пената той го слушаше. И смисъл такъв, той от хората, които наистина ми помагаше на мене доста, за да игра по това време в ЦСКА. Но след това те го продадоха. Смениха треньора, дойде Паро Никодимов, нали, Паро Никодимов вече почна вече да си залага така на мене. Също бих казал, че по-така уверено. Няма забра първия матч в Мюнхен, играем с Бари Мюнхен за турнирите и отиваме на Олимпийския стадион в Фа и отиваме да правим тренировка преди матча и тогава за първи път имаше отопление. Тоест, стъпваме на отопление. Да. То сняг вали навън, обаче терена перфектен. 2 часа и 20 минути играхме игра. Нищо, че на другия ден имаме матч с Бари Мюнхен. Ние сме ЦСКА. И на другия ден ги слушам с облекалата. Загреваме това. Ова, и всеки вика, до 15 минута, ако удържиме, добре, значи всичко окей. Само, че до 15 минута беше 2-0 за Бари Мюнхен. И вътре ни веби хрушка. Те се спреха момчетата на Барен до 4. Тогава беше, имаше един футболист, Брайан Лаудруп, не знам дали го знаете. Е, той беше, той беше по-бърз от вятъра. И той си... Аугенталер, там, Аугенталер, няма да го забравя, това ми е, до ден днешен се сещам, в тунела. А, и друго ще ви кажа по-интересно, нали, за Аугенталер. В тунела излизаме, само като му видях бедрото какво му е, той е колкото моите две сега на тия години. Той тогава аз бях, моето бедро беше толкова. И като го видях бедрата, какви беха на Аугенталер, аз викам, само си викам, то дано не ме срещне по време на матч, защото ако ме срещне, съм до там.
Срещна ли те?
Не, не, накъде да. Аз, ние не се срещахме с тех, те минаваха само. Ние бехме само, се местехме. Нали, което е модерното сега да се местиш правилно спрямо топката. Не, нали. И тогава на разбора Паро Никодимов ми казва, играш персонално с Ефенберг. Ефенберг тогава за първи път го взеха в Бар Мюнхен, беше още млад и Ефенберг, и аз не го знам кой. Той ви каже, нали, идва помощни треньори, каже, ще ти кажа кой е Ефенберг, защото аз не ги знам, не ги познавам. Нали, тия големите дама, Ефенберг. Излизаме в тунела, Ефенберг, той е 1,90, един такъв, вика, майко, това. Да ти кажа честно, слагам си ръка на сърцето. За 90 минути се срещахме само при излизането в тунела и при прибирането в тунела. Това се срещнахме с него. Аз играх 80 минути на Олимпийския стадион. Само тогава се срещнах с Ефенберг. Признавам си честно, през другото време то човек беше извънземен с топката. Та, такиви случки с като юноша да навлезнеш в мъжкия футбол, с мачове с Реал Мадрид, с тука с Байер Мюнхен и нали вече после така старото куче вече дойдоха мачовете с Парма, с Ювентус, нали където там уж бех по-старо куче.
А, ще се върнем и на тях, но мен ми е много интересно какво е да делиш една съвлекаване с Христо Стоичков. Ти си бил точно във времето, в което той отива в Барселона. Какво е било чувството, още атмосферата вътре, знайки, че футболист от ЦСКА ще отиде в Барселона след няколко месеца?
Единственото, което ми е останало така в съзнанието, че тия хора идваха и мислеха само за матча. Тоест, концентрирани на предела на възможностите си и в същия момент виждаш в тях увереност, която на терена винаги им се получаваше. Аз не съм видял в съблекалната некой да дойде, да пусне музика, некой да си свирка, некой да се базика. Не, всеки е съсредоточен. Това говорим за имена в тази съблекална. Всеки си съсредоточава, готви си се за мача, излиза, дава максимума. Да, вътре на терена е много интересно, защото има майки, има бащи, има ти не ми я даде ти, нали? Но имат една кауза, че трябва да бият. Имат една, че трябва да вземат 3 точки. Стигали са до такива конфликти вътре на терена, али говорят толкова голем отбор, но е важна целта да победат. Да, на другия ден не си говорят, не се обичат, примерно, до следващия матч. Следващия матч са пак там. Имаше колектив, който Пенев беше изградил и беше уникален колектив. Много трудно се допускаха малки нали? Защото тогава много и трудно се качваха малки, но имаше уважение към малките. Нали? Да, юркът ни ходи, вземи това, вземи това, това беше нормално. Още повече тогава беше и казарменото време. Нали? Аз бех войник в ЦСК, карах спортната школа, нали? Устрижат те, па та, па Стоичков се избазика. Тогава на времето генерал Добри Джуров, той идваше сутрин, той беше шеф на ЦСК, идваше сутрин, плъваше се килима там, нали, както си беше по комунистическо време. Но единствения, който не казваше другари от Джуров, а казваше бай Добри, беше Ицо Стоичков. Само той може да се отнася така към генерала. И нали, той си беше изградил име вече, беше име, нали? И, но той играеше с лекота, той играеше с... всички играеха с лекота. Просто им се получаваха неща. Беха много добри футболисти, много... Да, знаеха какво правят. Аз това съм казвал и на младите сега. Те тренираха само квадрат и игра. Нищо друго не са тренирали. Ако някой си мисли, да, в подготвителния период имаше натоварвания, но през сезона те тренираха квадрати и игра, нищо повече. И след това, след тренировка оставаха да се да усъвършенстват. Кой фалове, кой ще прави пасва. Нищо не се е тренирало, кой знае какво, за да кажете, че то те са били чудеса. Просто в мачовете ставаха други хора. И нали срещу отборите даваха максимум и имаше добри отбори, конкуренция.
В този отбор ти каза Стоичков отива в Барселона, Любо Пене в Валенсия, ти ми се взимаш неговата фанелка след това.
Не. На фанелката е взе Славчо Илиев на Стоичков.
На Любо Пенев?
Не. Не съм взимал на никой фанелка. На мен няма кой ми даде фанелка, защото аз съм господин никой. Юношка неква, кой ще ми даде там нещо. Аз си взех там след едно време, след номер 6, номер 7. Номер 7 взех, защото Емо Косинов, нали, отиде в Порто. И си взех номер 7 и с него си играх там муха без глава, 7 номер и така. Никога не съм бил такъв тип футболист, който да иска да играе с даден номер или с нека суеверия. Не, никога не съм бил такъв. Винаги съм... Квот ми се е паднал.
Да.
В Шумен играеше с един емблематичен за половин България футболист Пламен Гетов. Какво беше удоволствието да играеш с него?
Каквото и с Стоичков, и с Любо Пенев, и с всичките тия футболисти, Гетов за мен е най-добрия хал в България. Той, като играехме още в Плевен, нали, Шумен като играехме и после в Плевен, нали, но в Шумен като дойде да играе, тогава се запознахме и много неща така ми говореше за футбола. Сега, да ми показва на дърводелец, няма какво да покаже, няма какво да се научи, но няма забрана никога, когато само казваше... Ще вземеш топката и ще ми я дадеш. Оттам нататък си свършил работа. Там нататък аз се оправям. И наистина в Шумен 90%, ай да не са повече, 90% от нещата ги решаваше той. Защото ние другите взимаме от нея, ама отзад даваме му. Той казваше на външните хора крилата, вие тръгвайте, аз ще ви я дам където трябва. И наистина крилата беха Антон Димитров и Божидар Искренов. По-бързи от вятъра, Гибона няма смисъл да го коментирам. Да. Той си е... Та Гетов, невероятен техник, невероятен футболист, най-добрия за мен е в изпълнението на статични положения, макар че той казва, че се е учил от Жеков, но за мен е той, ще ви кажа откровенно, той научи Камбуров да бие фала в Плевен, Гетов. Ако не беше Гетов в Плевен да научи Камбуров да бие фала, Камбуров нямаше да има 240 гола, щеше да има 140. Така че Гетов също е един от имената, където наистина съм покрай него съм изпитвал удоволствие от футбола.
Другия не беше там Божидар Искренов, макар и в залеза на кариера.
Божидар Искренов, първо играхме в ЦСКА с белия костюм, когато дойде тази легенда в ЦСКА. След това играхме с тази легенда в Шумен. Там в Шумен се събрахме доста добри футболисти и добър отбор направихме, нали? Стигнахме до четвърто място, да, до евротурнирите, благодарение на всички тези футболисти и на такиви като нас, защото тогава такива като нас бехме изхвърлени от всякъде и Шумен ни взе там Гриша Топалов. И покрай тия футболисти се научихме, първо покрай Гибона се научихме да бъдем идиоти и пердета, покрай Пламен се научихме какво да правиме, покрай другите там, които бяха по-опитните, да бъдеме мъжкари, да бъдеме колектив, да бъдеме единни на терена, защото това е много важно. Не некой да излезе с по-големо его на терена, защото в България нямаме такива футболисти, които да кажем, то е най-добрия. Да, най-добрия е Стоичков, Наско Сираков, Гунди, но те са станали навънка. Нали, Гунди не е играл навънка, но Наско, Ицо, Емо Костадинов, нали, тези футболисти, които са играли навънка, те там са станали звезди. Тук в България са били футболисти, които са били на много добро ниво, в сръх ниво, за да ги вземат навън. Това пак се връщам на това, че един футболист се оценява, когато е навънка.
А колко трудно беше да напуснеш ЦСКА? За тебе колко е било трудно и след това как прие трансфер в Левски?
Еми как? Значи трудно. В ЦСКА го напуснах. Първо се така стигнахме до конфликт с Пламен Марков, който той младите не ги броеше, че съществува в съблекалната. И нещо се скарахме на тренировка и той каза, че няма да разчита повече на мене. И в същия момент се появи Гриша Топалов, който беше тогава създаваше Шумен.
Доколкото съм чел, много пари е вкарал в този отбор.
И това е човека, който
много легенди има, да.
Който много пари имаше, сега няма една стотинка. За жалост. Но това е човек с огромно сърце, с много добър човек. И стана така, че се появи на Народна армия. С Валю Михов беше президент тогава и Валю Михов ни викна мене и Антон Димитров и ни пита, искате ли да ходите да играете в Шумен. Аз нито бях чувал Шумен, нито знаех къде е Шумен, нямах си ни идея къде е. И тогава той ни викна горе в офиса. Гриша Топало беше седнал с едни къси гащи по джапанки с една фанелка и само вика, вие двамата искате ли да играете в Шумен? И ние викаме да. И той вика, добре, значи Саши ви купа от Валю Михов и отутре сте мои футболисти. И ние млади, такива наивни, не знаем какво да кажем. И Валю Михов вика, съгласни ли сте? Съгласни. Стиснаха си ръцете. И това беше да отидеме в Шумен от ЦСКА да напусна вече. Гриша Топалов даде там едни пари на ЦСКА, които искаха. И той му каза на Валю Михов пред мене, му каза, след една година ти ще даваш пари за теб, за тези футболисти, за да си ги върнеш.
Значи той знае какво купува.
Ми не знам сега, такъв нюх имаш. Сега това съм чул, това казвам.
Да.
И вечерта ни покани в парк хотела, празнуваме, че ни е купил.
Да.
И там беха се разбрали, както и да е, добре. Отидохме в Шумен, наприхме тази силна година и след една година собствеността в ЦСКА се смени. Дойдеха Мултигруп и Евгений Горанов, Илия Павлов. И играем един матч в Шумен, ЦСКА и Шумен и Шумен биеме ЦСКА 1-0 и Евгений Горанов вика, искаш да се върнеш в ЦСКА. И аз викам, искам, що да не искам. И Евгений Горанов вика, добре, вика, ние ще се разбереме с тук с това човек, няма проблеми. И така се разбраха. Та Гриша Топалов тогава, след тази година, ме продаде за 300 000 марки на ЦСКА. Де факто ЦСКА платиха 300 000 марки, Мултигруп плати. И тогава вече, нали, 6 месеца играх. Скарахме се с Пламен Марков, беше още там тогава, нали? Скарахме се с него и аз не играех въобще тогава. Служиха ми черния печат, че не ставам за ЦСКА. Нали? Тогава скарах и с фенове, менове, с всичко се скарах. С всички в клуба се скарах, защото аз съм малко конфликтна личност. Леке, юношка. Мислех си, че се върти всичко около мен, както иде. И тогава Гришата ми се обади, вика, искаш да дойдеш за 6 месеца в Шумен да играеш. Митко Алексиев беше треньор тогава в Шумен. Бате Митко ми се обади, вика, ела с мене да тренираш там, ще играеш в Шумен, ще ти дам шанс. Това. Викам, добре, окей, 6 месеца. И в същия момент през едни познати, Желязков казал, че иска да ме вземе. Ама достига до мене информация, че Желязков иска да ме вземе, ама сега съм пешо лудия, много не знам, аз Левски ще разчитат на мен. Левски тогава точно привършиха тази година, където си разпродадоха добрия отбор на Гочето и ще правят нов отбор. И Желязков през тия моите познати се беше свързал с мене и вика така и така, ще гледам там и ако такова от лятото искаш да дойдеш в Левски. А тогава на времето от Левски ЦСКА да отидеш или от ЦСКА в Левски не беше немислимо. И той вика, това става идеално сега да отидеш 6 месеца в Шумен да играеш, за да не стане от ЦСКА.
Не е директен трансфер.
Да, и вика, и лятото вика, те взимаме. И аз, нали, съм наивник такъв, вярвам си, искам и се, но сега връщаш се в Шумен, да от Шумен да те вземат Левски и както иде. И така, и Желязков през 3-4 седмици ми звънеше. Нали, как си, какво става, нали, всичко наред ли е. И то ще стигнем и до това, че Желязков е един професионалист, който в България няма такъв в момента. Това е. Той знаеше къде работи майка ми, той знаеше къде е, какво съм завършил, къде живея, как живея. Значи знаеше всеко едно нещо за мен за тия 6 месеца. Той проучваше всеко едно. Какъв ми е характера, карам ли се, бия ли се, псувам ли, холи на училище, не холи. Знаеше всичко то човек. И лятото, като свърших в Шумен, нали, бехме се разбрали там с хората, че няма да искат пари. И така, Желязков ми се обадил, държа си на думата, нали. Седнахме, подписахме 2-годишен договор с Желязков. И тогава той ми каза, ето тук ти вада, една папка, това се е за тебе, каквото съм проверил, тия 6 месеца, къде, колко си играл, колко мача, как си играл, всичко. Този човек беше се подготвил, нали, вика, аз не взимам случайни футболисти в Левски. Нали, все пак те преди мене имаше футболисти в Левски, които продадоха за милиони.
Да.
Нали, Жужо и Лавчис. Но тогава, да, късмет, шанс, отдаде ми се възможност да игра в Левски и там ми минаха най-хубите години.
Как те приеха в съблекалнята, въобще тия лидерите в Левски, които са били по
и
това
време? Съблекалнята ме приеха доста зле.
Да, защото идваш от
доста ЦСКА, зле, не директно. Да, не, Шумен не играше, роли играше ЦСКА.
Да. Феновете също.
И отидохме на лагер в Боровец. Никой не говори с мене, никой не. На тренировки всички срещу мене. Влизат с двата крака, с трите крака, през главата, през ушите и така. Но една тренировка така ми падна пердето и ги зачетках и аз и видеха, че съм така корав. Втора, трета тренировка видеха, че съм и така и съм машкар. И почнах, ай, ела с нас тази вечер, ела така. И така се приспособихме. Един матч на академик, с академик играхме контрола на Герена преди сезона. И там феновете, първите 20 минути, учорбар, буклук, нещастник, но там Господ ми помогна, че ми вързаха нещата на терена, направих някои хуи неща и така хората веднага след матча радват се, почнаха хуите игри така, нали, и така хората ме заобичаха и съм много радостен, че в Левски ми минаха най-хубите години.
За Левски се сещам един матч на Георгия Спарухов срещу ЦСКА. Ако не се лъжа, вкара гол, мисля, че за купата беше.
За купата, да.
И направи уникален спринт от Б сектор гол. Ти не мога да сетя мача как завърши.
Не, това спринтове не правя, аз не мога да правя спринтове.
Не, спринтове, прескочи през и отиде към А сектор, просто да изразиш радостта си заради
купата. Еми за радостта, защото на ЦСКА, нали, трудно мога дърводелец като мен да вкара гол. Това е гол, който в дерби се вкарва, нали. Все пак и хората му уважават. Аз се върнах и след контузията, нали. Така че в общи линии, когато вкараш гол на ЦСКА, се радва човек.
Спечелихте тогава, ако не се лъжа, 3-1.
3-1, да. Е, ЦСКА тогава, ако не ги биехме, кога да ги бием?
Това ли ти е най-паметният гол? Най-любимия?
Да, паметни голове. Аз голове имам сигурно цялата си кариера имам към 30-40 гола. Са най-паметен нямам. Аз такива паметни голове, моите са всеки голове от случайността сигурно. Не толкова от класа, нали, защото все пак аз съм играл дефанзивен халф.
Да.
Нали, това, което е, че Димитър Пенев видя в мене, че мога да игра дефанзивен халф. Аз до дублиращи отбор в ЦСКА играх централен нападател. Всека година бях голмайстор на юношеските групи. Обаче човек-оркестър реши, че дърводелец като мене трябва да игра дефанзивен халф. И той ме направи дефанзивен халф и там си ми е местото. Нали? Там си играх цял живот. Нали? Странен нападател беше само за юношеските години да се забавлявам.
Сега за забавление в тази връзка синът и по твоите стъпки ли е Мартин? На същата позиция ли играе? И доколкото знам, Зетив, Семерджиев и той е дефанзивен халф?
Ми да, фамилията ни е само дърводелци. Да. Дефанзивни халфове, но сина ми, за жалост, преди една година претърпя тежка операция на кръстни връзки. Сега му е така много усилия положи, направи се детето, много така преодоля го стреса, но чисто игрово още много има какво да се желае. Надявам се, че ще се пребори и ще продължи да играе. Пък ако не продължи да играе, има добро отношение. Беше в Левски, после отиде в ЦСКА 48. Там в ЦСКА 48 едно недоразумение треньор, че някакво реши, че след контузията трябва веднага да го освободи. Е, такиви решават съдбата на дадени деца. Нали? Защото, да, аз не казвам, че моят син е съвършен, ли, моят син е най-добрия, но след контузия не мога да кажеш на дете, ти не си готов, ще освобода. Но както и да е сега, живот си здраве, да е здрав и да продължава пък.
Жив и да.
Ще видим докъде ще стигнем.
Да не успее да те надмине, да се случи.
И да не ме надмине, мен няма какво да ме надмина. Моето футболна кариера свърши в България, така че не е много захвалена моята кариера.
Да. Кой е момента, в който си се чувствал в върхова форма, най-добрият ти матч, ако щеш, въобще, кога си се чувствал на върха в твоята кариера?
Последните 2 години в Левски. Значи 97, 97-98 година. Тогава аз мислех, че тогава бях в най-доброто си състояние. Най-добре се чувствах. Да, играх с прекрасни футболисти покрай мене. Нали. Бяхме уникален колектив. Нямаше пари в Левски, ние бяхме колектив. Нали, защото някой казва, че парите са важни в футбола. Да, ние при Лавчи не сме взимали 3-4 месеца заплати, нали, и сме играли. Нали, не сме взимали премии. Минали сме през Квилине неща. Да, тогава нямаше и феновете, не събираха пари за нас. Но пък играхме с кеф, с желание. И мисля, че тогава тия две години за мене бяха най-успешни. И не случайно тогава имаше много оферти за мене. И всички телески ги откланяше, защото съм имал време. Обаче явно времето бързо е свършило и си останах тук, за жалост. Но това е, такъв ми е късмет.
А какви са били тия оферти? Можеш ли да кажеш или не си знаел
точно? Ми много оферти има, много оферти е. Колкото и да не се вярва на хората, колкото и да звездоманско да звучи, имаше интерес от Брайан Робсън, беше треньор на Барселона тогава. Имаше интерес, говоря, не да ме вземе, просто се интересуваше. Този менеджер, който аз работех с един израелец, този менеджер, който е, той ми показа факса, в който се интересуваха, че има интерес, нали, говориме да следващите 6 месеца да се гледа, да се видят и сам можеше и да стане. Но имаше много оферти, Трабзон, Бешикташ, от Кайзерслаутерн в Германия, испански отбори, имаше много, но и пак казвам, Левски казваха, не, ти ще играеш в Левски. Нали, даже един път бехме стигнали така и до точно за тази оферта от Кайзерслаутерн. Мариан Христов, когато отиде, трябваше и аз да отида, но Левски казаха, че ще отиде само Мариан, аз ще остана 6 месеца още и лятото ще ме продадат, когато трябваше. Но, нали, тогава малко така с Желязков пънахме струните, но не мога и да се сърда на това нещо, защото Левски ми е дал хляб, дал ми е път в футбола, там се реализирах, там изиграх най-хубите си години. Не мога да се сърда за решението на Желязков, че е решил да остана още 6 месеца, сега там вече е божа работа това, което стана, но наистина най-хубите ми години са в Левски и така съм се чувствал най-добре.
А кои са били най-трудните противници, срещу които си си справил? Каза за Алгер Талер в Германия.
Но... такива тия международните мачове всички са трудни. Всички са трудни, защото ние като отидахме с те отбори да играем, ние тогава разликата си беше голяма. И ние де-факто си бехме само едни пионки, които се местехме по терена. Много трудно давахме отпор на те отбори. Сега на времето да български отбор да играе с немски отбор, знаеш, да. Там 3, 4, 5, колкото вземеш. Да играеш с испански отбор, не има забрава, отидохме, Стоичков подписа договора с Барселона и ни поканиха на да играме Жоан Гампер.
Да.
Всеко лято го правят този турнир, 4 отбора участват и първата година ни канат. Стоичков ще прави дебют с това такова и така излезнахме на нов камп, 70-80 хиляди човек на контролна среща и нов камп, то е от тук сигурно до халите. Толкова дълго ми се виждаше тичаме и те играха Стоичков, Аудроп, така тия хора. Ромарио. Забавляваха се Куман, ки се безизвестни футболисти и ние си изтичахме с ЦСКА. Там се... Та, 7 взехме. 7. Той 4 вкара. И добре, че той, нали, им каза да спрът, защото може отидем и на повече. Нали, така. Тогава няма да забра. 5 или 6-я гол. Куман ще бие фал и Джони прави стена и никой не иска да седи на стената, защото он ги биеше с 200 км и на стената седа, аз на стената застанах, защото съм смел и безотговорен. И само чух топката как мина покрай мене, все едно мина уса. Нормално, гол беше, да. Не си мисли, че е излезнал в фаут. Но става просто, че такива мачове има доста. Срещу такива футболисти съм играл, Звезди, които Гвардиола беше също, нали, играеше тогава. Просто, какво да ти кажа? Единствено седа вътре, аз съм на терена, участвам, но гледам Лаудруп как я подава. Михаил Лаудруп как я подава. Ти просто не можеш да разбереш кога подава и как я подава. Как елегантен футболист. Чудеса. Гледаш футболист и се възхищаваш. Ти самия на терена. Да, в същото време се чувстваш безпомощен, защото тичаш като меха без глава и трябва ни пуснат още една топка, поиграем и ние малко. Ама такива са времената били, че... Та, доста такива мачове съм имал. И за евротурнирите, нали, сме играли. Мача с ЦСКА и Парма, няма го забрани, когато ги отстранихме, нали, това е един голям успех. Вилиан Порушев, да, Вилианката тогава вкара с глава. нали, Ювентус тук с ЦСКА 3-2, където тогава Дел Пиеро направи дебют в този матч. Тук на Народна армия това му беше първият матч на Дел Пиеро за Ювентус.
Какво си спомняш от този матч?
Спомням си, че стадиона беше 26 000 човека, имаше по дърветата хора. Не знам къде ги събраха, какво наприха. Стадиона беше фул. Имаше в Ювентус такива футболисти, които аз само по канал едно тогава ги гледах. И тогава се срещнахме с тех. Тогава някак си, какво да ви кажа, или ни беха подценили много, или ние дадохме макса на макса възможности си, нали, за да ги победиме. Да ги победиме, нали, и така, такова удоволствие беше, че биеме Ювентус, че просто един път може да се случи. Да. Да биеш Ювентус, така че беше наистина много, много, много хубаво. После даже помна, че пътувахме за Италия, ни дадоха премиите в самолета горе, се радвахме и вече отидохме в Италия на реванш и минаха тогава, вече си казаха думата кои са Ювентус. Набързичко те анулираха първия матч, защото Михтарски да. Беше картотекиран неправомерно, но както иде, на Делялпи, така и там бехме пионки. Какво да правим сега така? Но съм преживял съм хубави моменти в футбола и с ЦСКА на европейската сцена, а с Левски и насякъде.
Да, от това, което казваш, имал си изключителен късмет да играеш с наистина феноменални футболисти и за България, и за световния футбол. И в същото време супер липса на късмет, за да постигнеш още повече в твоята кариера.
Ми да, моята кариера, в смисъл такъв, е на ниво България. Да, късмет съм нямал, но не съжалявам. Единствено това ме научи, че във футбола трябва да бъдеш безкомпромисен и трябва много работа. Много работа във футбола, защото аз знам какво е. На мен никой не ми е помагал, не съм имал никой зад гърба да ме бута или каквото е да било, защото това в последно време стана някакво нарицателно в България, ама той е човек на той, ама той го бута и това. Особено па при децата, там е нещо ужасно. Значи за мен е едно бутане, едно лансиране на даден футболист ще е докато стигне до първият отбор. Там нататък вече като го пуснеш, там той ще лъсне всичко. И всичко отива по дяволите. Само че отива по дяволите и даден футболист, който може, ти си го съсипал, защото трябвало то да отиде. И аз винаги съм бил привърженик на това, че съм бил безкомпромисен в юноши точно с това нещо. Да ми казват кой да играе и на кой човек. Да, правил съм в националния отбор, признавам си, взимал съм футболисти на даден човек, нали, но такива са били обстоятелствата. Просто казват отгоре, взимаш тоя, трябва пътува тоя. Не могат да му убедят и в момента, че не се случва това нещо, защото аз виждам всяка една група, виждам всеки един отбор, познавам всички деца, нали, говорим за юношеския футбол. В школите си го има това този на този и там е и това и другия проблем.
Заради това не върви футбол.
Защо върви футбол? Не. Трябва ли един треньор, в случая както си ти или който да е на твое място, да е независим? Имам предвид, че той да е финансово осигурен, така че да не може господина Хикс да дойде ти каже: Викторио, ще пуснеш този футболист, защото е син, а пък баща му е еди какъв си
бизнесмен. Дай ми пример в България, кой е независимо финансов треньор. Сега. Да. Станимир Стоилов беше ли финансово независим, като беше Наско Сираков и Батков над него?
Не.
В началото.
Да. Ако не беше и ти беше на този матч Левски да. И Беберен.
Значи, имало е тогава и тия неща ги имало и при Стоилов. Стоилов си изгражда име след това. Нали? Сега може да кажем, че Стоилов е независим. И е независим. Нали? Защото аз бъто в тренировската професия съм я взел от Стоилов. И знам как работи, знам какво работи, как го работи и защо го работи. Но това той го постигна след 5-6 месец в Левски. До 5-6 месец, знаете, идваха тоя, оня, то ще играе, оня няма да играе, нали, пак таки чернилки, белилки. И след 6-7 месец, вече като той си влезна в ролята и тропна по маста и каза на Батков, че той ще е с Наско, и нещата почнаха да ги правят Наско и Мъри, станаха нещата. Почнаха да се получават. Сега вече е съвсем друга планета. Сана Мъри няма кой му каже копче. Мъри, той в момента е CFCO в Левски. Квото каже, това ще е. Дали ще е, вземат тоя, дали Той решава. Даже Наско Сираков, не знам дали ще има и думата. Не при този, при тази еуфория, която е от публиката и от това, нали, която обичам Стоилов.
Супер разговор, сигурно още може час и половина си говорим два. Да го оставим за другия път, освен.
Други гости са. За другия път много ще умръзнаме на хората. Радвам се, че присъствах тук. Радвах се, че така станах така хубав разговор. Приятен. Надявам се хората да не са ме разграли погрешно, нали, в някои неща. Но това е. Моя апел е да бъдем по-добри, да си помагаме. Защото виждате, че и държавата не ни помага с нищо, а само се хулиме и се оплакваме за жалост. Така че желая здраве на всичките, на вас ви желая да прогресирате с това предаване, да вървите нагоре и колкото се може по-интересни гости да каните.
Благодаря. Благодаря наистина за това послание. Благодаря на Викторио Павлов за тези час и половина, които отдели от времето си да разкаже наистина хубави моменти от своята кариера, от своята история. Надяваме се още много такива хора като Викторио да идват тук на гости във Фактор. На вас ви казвам да се абонирате, защото наистина предстоят много хубави моменти.